Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u dalšího příklepu. Tentokrát se zaměříme převážně na NHL a na finále Stanley Cupu. Ve studiu je s námi tudíž redaktor Sport.cz Marek Burkert. Marku, ahoj.
Čau, Honzo, dobrý den.
S dalším hostem se spojíme už za pár chvil přímo ze zámoří a předně budeme gratulovat českým parahokejistům k bronzu na světovém šampionátu v kanadském Moose Jaw, kde v utkání o bronz porazili Čínu 3-2, ale teď už jdeme na NHL. Hlavní náplní, jak už bylo naznačeno, bude finále Stanleyova poháru, ale nejprve se podíváme na změny, které se týkají klubů, pro které sezóna už dávno skončila.
Hlavní pozornost fanoušků NHL aktuálně zabírá finále Stanleyova poháru mezi týmy Vegas a Floridy. Nezahálejí však ani ostatní kluby, které řeší změny pro další ročník. Generálním manažerem Calgary se stal Craig Conroy. Nahradil tak Breda Trelivinga, který se mezitím ujal funkce v Torontu. Tam pro změnu skončil Kyle Dubas, jenž je nově ředitelem hokejových operací v Pittsburghu. A změny v týmech NHL samozřejmě přicházejí i na trenérských pozicích. Washington povede Spencer Kerber, jenž tak střídá Petra Lavioletta. A Nashville bude koučovat Andrew Brunette, zatímco u dalších mužstev se na nového trenéra stále čeká.
Marku, z pohledu odborníka na NHL, jaké léto nás čeká, co se týká třeba volného trhu hráčů a těch změn, o kterých jsme už slyšeli?
Tak začnu s těma změnama. Možná největší překvapení pro mě bylo to, že Kyle Dubas má hnedka novou práci. Že vlastně...
to zase nedělal tak špatně. Ne?
No, jako úplně,
vyhrál
úplně...
sérii.
A vyhrál sérii, ano. Ale potom se urodilo v hlavě Brandona Shirena, že už takhle to dál nejde, tak si musel hledat novou práci a přišlo to velmi rychle. Možná i povýšil na šéfa hokejových operací v Pittsburghu. Na druhou stranu, on se tam bude muset opravdu poměřovat s legendama, ať už teda těma jeho předchůdcema, jako byli Craig Patrick, že jo, na postu GM, který draftoval Jagra, který vyhrál dva Stanley Cupy, který draftoval ještě Sidneyho Crosbyho, pak tam byl Fred Shiro, který vlastně zase vyhrál v Stanley Cup 2009, byl ve finále 2008. Jim Rutherford přivedl Mike Sullivana, vyhrál dva Stanley Cupy, takže on to nebude mít lehký. Navíc tam má poměrně už starý to jádro, který mu ještě jakoby zbylo.
Ale nechal se slyšet, že ho nebude rozbíjet.
Nechce ho rozbíjet. Podle mě pořád ještě jako v Malkinovi, Letangovi a v Crosbym je velká síla. Na druhou stranu on musí udělat něco s tím jejich jakoby okolím, musí ho nějakým způsobem oživit a to bude teda podle mě velmi těžká práce, ale tak on má 4 sestry, tak on od dětství to měl těžký, takže možná zvládne i tady tuhletu práci.
Prezident hokejových operací, na druhé straně generální manažer. Kde jsou ty největší rozdíly?
No, generální manažer v podstatě má na práci takové to teď a tady, takže vlastně stará se o soupisku, stará se o trenérský tým, o ty smluvní věci a řekněme, že prezident hokejových operací nebo takový jakoby sportovní ředitel, ten je spíš od toho, aby viděl nějakou vizi, aby tam se staral o ten development toho klubu. Samozřejmě, že tyhle funkce jsou někde sloučeny, někde zase tyhle dva lidé velmi jako těsně spolupracují, takže ten výsledek jakoby potom je na obou těch lidech a oba nesou teda velkou zodpovědnost. Rozdíl možná ještě je v té výši jejich výplaty, takže přeci jenom v té hierarchii klubu ten už to slovo prezident naznačuje, že to je trošku výš.
No a když děláte oboje, tak máte
tak samozřejmě výplaty, ano, ano. Ale neřekl bych, že to je jako double, ale je tam určitý navýšení.
Tak je tady Lou Lamoriello, tomu je 80 a možná právě bude pokračovat v obou funkcích. Takový učitel Kyla Dubase z Toronta, byli tam spolu 4 roky.
Ono měl tam vlastně Dubas, ten byl jako asistent GM. Lou Lamoriello v 80 letech je to neuvěřitelný, neustále překvapuje něčím. ten člověk, ale zároveň takový velmi jako tajemný. Teď nevíme vlastně, jestli bude pokračovat, v jaký funkci, co udělá s tím týmem. Ale znáš to i z těch minulých let, že on vlastně vždycky nějakým způsobem ten tým nebo ten klub ctil nade všechno. On, když podepisoval hráče, tak on to neoznamoval. On to pak oznámil v nějakém třeba balíku, že má 4-5 hráčů podepsaných, aby chlapci si nemysleli, že jsou velké hvězdy. Já s ním mám takovou jednu historku, jestli můžu historku. Když jsme ho dělali rozhovor v roce, když byl Jaromír Jágr v New Jersey, tak to musela být ta sezóna 2014-2015. On ho potom vytradoval do Floridy, ale dělali jsme s ním rozhovor a vyprávili jsme si o Patriku Eliášovi a on úplně zářil Lamoriello a pak teda jsme se ho zeptali na Jágra, tak to bylo fakt najednou jako střih a jako mluvíš s Vito Corleonem a opravdu to bylo velmi najednou z ničeho nic úplně jiný obličej, takový ty pichlavý oči a co jako má zůstat tajný, tak to v jeho případě zůstane tajný, taky si nedovedu představit, že by třeba Lamoriello jako jeho žák, ale Dubes někde se dostal do nějaký konfrontace s fanouškama, což Dubes teďka měl v Tampě, tam jako měl velmi takovou ostrou vyhrocenou diskuzi některýma fanouškama. Ten Lamoriello se drží jako v pozadí opravdu jako takový kmotr a je mi tím sympatický.
Mě taky. Columbus v dubnu odvolal Breda Larsena, trenéra, a teď to vypadá, že David Jiříček a Stanislav Svozil budou bojovat o šanci v prvním týmu pod vedením Mikea Babcocka. Velký návrat do NHL.
Je to tak, je to vlastně po 4 letech, takže je to vlastně v tom období, on se věnoval nějaké práci nějakého senior advisora někde na univerzitě. Určitě jako tím hokejem nepřestal žít, nicméně on, i když je vlastně jediný trenér, který má triple gold club, že, který má teda mistra světa, olympiádu i Stanley Cup.
Tak,
on
tak taky v Torontu nic.
No, tak jasně, ano.
Jako skoro všichni.
A přesně tak. A on odcházel v podstatě z NHL takovou, až se dá říct, uličku hamby. Jo. Ono to bylo v té době, kdy vlastně Mike Commodore se ozval, Johan Franzen, a potom i v Torontu vlastně, že on tam měl spory s Mitchem Marnerem, tam se děly různé takové věci, nicméně tou optikou třeba těch 70. let nebo těch trenérů z toho Original Six, kdy tak dneska bychom se nedívali, jako to je jeden vedle šílenec, vedle nějakého vyvrhela. A co, mluvíme i o opravdu jménech, které jako to jsou super jako legendy. Ale vlastně Babcock to odnes v takový té vlně, jestli si pamatuješ, která začala Billem Petersem, který byl obviněný z nějakého rasistické urážky a pak už to jelo. A potom, jakmile ti trenéři jednotliví byli odvolávaní, tak si vlastně nevěděl, jestli je to z nějakých sportovních jako důvodů, nebo jestli to je nějaký zákulisní důvody. To má třeba Peter DeBoer, takhle byl odvolaný. A tam si jako netušil, jako co se stalo, nebo kvůli čemu. Takže vlastně ten Babcock určitě tím hokejem žít nepřestal, ale já se domnívám, že po tom, co vlastně tam byl John Tortorella, tak on v podstatě každý rok dělal playoff. A když potom Brett Larsen tam přišel jako jeho náhrada a máš tam Johna Gaudreau, máš tam Laineho, máš tam Barenského, tak ten tým jako se chce nějak rozletět a ne, aby byl někde úplně ve spodu východní konference.
Takže prosinci bylo hotovo.
No, ale ano, jasně, velmi rychle jako to doznělo, jako tam už vlastně nebyla žádná naděje.
Ivan Provorov, co to znamená pro české mladíky?
Jako už to nebude třeba jenom o Verenským, bude to nějakým způsobem ta posila. Provorov má za sebou velmi dobrý sezóny ve Flyers, ale ta Flyers možná se s ním loučí i z takového jednoho důvodu, který není úplně hokejový. My jsme to tady jednou rozebírali, že vlastně Provorov na nějakém tom předzápasovém rozbruslení vlastně nevyjádřil podporu LGBT komunitě a jsou různé tlaky, aby prostě to udělal, on nechtěl, takže samozřejmě nějakým způsobem to zasáhlo do toho života té organizace. Vyjadřovali se k tomu jeho spoluhráči vlastně tak, že jakoby všichni stojí za LGBT komunitou, Provorov tohle vám neudělá, takže je zákonitý možná trochu, že se posouvá o klub dál.
A další změna, Andrew Brunet, coach Nashville.
Andrew Brunet, to myslím bylo jenom otázkou času, když vlastně mu někdo nabídne opravdu ten flag toho head coache, protože, co říkal Radko Gudas, tak ten si měl velmi dobrý zkušenosti, když se vlastně stal Brunet tím interim coachem za odvolaného Joela Quenneville, a takže ten to vedl opravdu velmi dobře tu Floridu. Oni si pak podepsali Paula Morrise, takže se stěhoval do New Jersey, ale pořád je to jako fakt asi výborný trenér a zároveň bývalý výborný hráč, rozumí tomu. Takže jak jsem říkal, byla to otázka času a myslím, že Nashville nebude litovat, že má Andrew Brunetta jako head coache.
Nyní už ale finále Stanley Cupu mezi Vegas a Floridou. Také už bychom měli být ve spojení s dnešním hostem, konkrétně s Floridou, s bývalým hokejovým brankářem Tomášem Vokounem. A Tomáši, dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, slyšíme.
Skvěle, zdravíme. Jak to vypadá v Sunrise během letošního playoff? Je to hokejová horečka nebo tak, jak to bývalo, trochu ospalost?
Tak vzhledem k tomu, že obě mužstva tady z regionu jsou ve finále, jak Miami Heat, tak Florida Panthers, tak je tady docela velký zájem o to, aspoň tady vlastně já bydlím přímo v oblasti Sunrise, 10 minut od vlastně, nebo 15 minut od stadionu Panthers, tak tady samozřejmě těm lidi žijou hodně a je to, asi to není to stejný, tuším, že říkali, že bylo snad 11 000 lidí se koukat na zimáku na ty první dva zápasy, co se hráli ve Vegas, takže na Floridu trošku neobvyklý, asi to furt to není asi to, co to bývá v jiných městech, ale to je taky daný tou lokací, že je to víceméně taková suburb a prostě kolem toho zimáku toho moc není, jako, nebo tam hodně lidí nebydlí, většinou dojíždějí od někud jinam. No.
Máte to 4 hodiny do arény, doufám, že máte permice, vstupenky na finále.
Já nemám vstupenky, asi kdybych chtěl jít, tak tu možnost mám, ale já bych se přiznal, tak si ten hokej radši užiju v klidu někde ve sportsbaru nebo doma na gauči, takže já jsem těch zápasů zblízka viděl hodně a já v téhle době to mám radši v klidu bez toho parkování, bez ty haldy lidí a toho všeho kolem. No.
Marku, tomu rozumím asi. Tomu baru myslím.
No, já jenom, mě to teďka, jak Tomáš tady vyprávěl, tak mi to okamžitě naskočily vzpomínky na tu Floridu a to byl nějaký rok 2016, kdy jsme si tam dávali sraz někde vlastně u té tréninkové haly a Tomáš tam přijel v tričku, v kraťasech, v plážových botech, tak vypadalo velmi pohodově a úplně jsem mu jako záviděl, protože to bylo někdy v říjnu, jsme přiletěli z Evropy, kde už tady jako opravdu byla velká slota a tam to sluníčko na tebe rychne úplně jako ti dá takovou pozitivní náladu a na tom Tomášovi tam bylo vidět, že s tím vstává i usíná vlastně.
Přesto počasí je už Florida, organizace, zkrátka to prostředí tam hokejovou destinací, za kterou by se hráči měli vypravovat, ne kvůli sluníčku, ale kvůli hokeji.
Tak já si myslím, že co se týče podle výsledků určitě, vlastně Tampa 3 roky ve finále, 2x Stanley Cup, a Panthers minulý rok vyhráli prezidentskou trofej, letos jsou ve finále Stanley Cupu, takže výkonnostně ty mužstva na to určitě mají, myslím si, že i ta organizace, co se týče takového toho běžného dennodenního provozu, tak se hodně zvedla od té doby, co jsem tady byl já a nový majitel. Všechno je takový víc stabilní, má nějaký dlouhodobý plán, mají dobrý kor hráčů, který v podstatě i přesto, že udělali nějaké výměny, minulý léto docela velký změny, tak si myslím, že to tomu mužstvu dá se říct prospělo, nebo aspoň co se týče výsledků v playoff, takže určitě. Já si myslím, že tady těch pro je daleko víc, než těch ne. Ať jde o to počasí. Samozřejmě jediný, co tady trošku bylo takový mínus, tak byla ta divácká kulisa, ale doufejme, že tady těma úspěchama, který dejme tomu to a tou výkonností, kterou má, tak to se taky zlepší a potom už opravdu nevidím žádný důvod, proč kterýkoliv špičkový hráč by neměl mít zájem jít hrát na Floridu.
Marku, když jsi byl na Floridě, co ti diváci? Překvapilo tě něco?
No, já mám pocit, že já jsem tam byl v době, kdy tam naskočil Jaromír Jágr, takže vlastně ty první zápasy, a viděl jsem ten první zápas sezóně, který byl proti Philadelphii, kterou spláchli, a mám pocit, že to bylo 7-0. Takže tam byla atmosféra výborná. Jako potom samozřejmě nějaký roky, že se to proměňovalo, různě lístky byly velmi levné, nebo se dávaly někam prostě zdarma. Bylo to takový zvláštní. Ale jestliže Florida se udrží takovou výkonnost, jakou měla loni a jakou měla i vlastně v této sezóně, tak nevidím důvod, aby tam taky nebylo vyprodáno, jako bylo vyprodáno v těch největších nebo nejlepších letech Tampy.
Jdeme na finálový duel, který je důležitou součástí dnešního povídání. Tomáši, vy jste říkal, že sledujete z pohodlí finále, zatím ale Vegas jednoznačně lepší dvě jasná vítězství. 7-2 a 5-2, mimochodem 12 gólů v prvních dvou zápasech finále poprvé od roku 1982. Takže to napadalo Vegas zásadně. Vaše názory, začneme nejdříve Tomášem. Finále z vašeho pohledu zatím.
Tak z mýho pohledu se ukazuje ta síla Vegas a opravdu mají čtyři rovnocenné liney. V podstatě všichni hráči jsou v tempu a myslím si, že kvalita jejich obránců je o něco lepší než Floridy. Já jsem trošku předpokládal před začátkem této série, že myslím si, že Florida má lepší takový ty, jakoby, co se týče ty špičkový hráče, měla by mít v úvozovkách lepší přesilovku a myslel jsem si, že co se týče brankaře, tak opravdu Bobrovský chytal výborně v ty zápasy, co v playoff letos chytal, tak jsem si myslel, že možná maličkou výhodu by mohli mít tam, ale zase na druhou stranu to Vegas, já jsem se dokonce koukal na většiny zápasů Vegas v letošním playoff a je to opravdu nejkompletnější mužstvo, je to opravdu, co se týče od hráče 1 až 22, tak je to jasně nejlepší mužstvo v playoff, co se týče jejich kvality dohromady a ukazují to jasně tou hrou. A prostě ta Florida mi připadá, že je až trošku jakoby v tom bezradná, že se snaží i provokovat a prostě nějakým způsobem tu sérii strhnout jakoby na svou stranu, ale zatím jim to nevychází, jsou hodně vylučovaný, oni vždycky celý rok byli vylučovaný, ale ta jejich přesilovka jim vždycky v těch zápasech pomohla, dokázali dotahovat zápasy, ale s tím Vegas je to hrozně těžký. A golman, teda musím říct, že ten Hill chytá opravdu výborně, co se týče teďka ty zápasy jim hodně pomohl, měl tam takový ty, jak se tomu říká anglicky, timely saves, že v tu rozhodující chvíli, jak to tam chytil toho hokejku a toho, když se ten zápas lámal. Takže on ten zápas někdy, jakoby ten konečný výsledek láme, ale v těch rozhodujících chvílích, kdy prostě se ten výsledek láme, tak to Vegas zatím ty chvíle prostě uhráli a byli v nich lepší. No. A taky vedení 2-0 a dejme tomu v uvozovkách jasný výsledky, o tom jasně mluvíme.
Zajímavý příběh golmana Hilla, který je oporou v playoff, přitom během kariéry povětšinou pendloval mezi prvním týmem Farmou. Bylo tomu tak v Arizoně, v San Jose. Jak moc velkým překvapením to váš je, že je takovou zdí, že si dost možná sáhne jako jednička na Stanley Cup?
Tak jako asi je to překvapení pro všechny, jako je to brankář, o kterém nebylo moc slyšet, ale co já takhle, já třeba malinko s tím zkušeností mám, tak mi se strašně líbilo, prostě už když začal chytat, tak já jsem viděl ten první zápas, když vlastně se ten Brosová se zranil a on šel prostě do té brány a z něj prostě vyřezuje ohromný klid, jo, jako on se tam vždycky po zákroku se tak těma zádama opře o tu horní tyčku, jak je veliký a tak furt vypadá, mi připadá i v tom obličeji, prostě jak kdyby se usmíval. Nevím, já ho neznám ho osobně, ani o něm moc nevím, ale připadá mi jako prostě hrozný klid asi. Jo. A v dnešní době každý brankař, jestli je to brankař, který pendluje mezi NHL a Farmou, anebo je to brankař, který je prostě na okraji NHL, tak je to vynikající brankař. Jo. Tam se prostě nikdo, kdo tam už pak samozřejmě rozhodujou ty druhý faktory, jo, aby byl v dobrý situaci, co se týče prostě organizace, aby zrovna v dobrou chvíli prostě se nezranil nebo s nějakýma zdravotníma problémama nebo tak, že jako on má všechny předpoklady, je veliký, dobře čte hru, dobře čte puk z hokejky a vypadá, že na to, že v podstatě jakoby asi ani on sám nečekal, že v bráně bude ve finále Stanley Cupu, tak vypadá, že je docela v klidu a v pohodě.
On to říkal v některém z rozhovorů, že zkrátka dobře si užívá to, že je vlastně profíkem, že je spokojený s tím, jak to má, ale finále Stanley Cupu a celé playoff leckdy ukázalo zajímavé brankářské příběhy, jak vyhrál že Anaheim, St. Louis, to byly nečekané zvraty v brankovišti.
Jasně, Binnington, co si pamatujeme, co se tam vlastně dělo. Někdy ani ten golman třeba v tom finále nemá taková čísla, ale vychytává ty výhry a to je nejdůležitější. A podle mě Eden Hill je teda jedním z velkých kandidátů, pokud vyhraje Vegas na Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče playoff, i když třeba nechytal na tom začátku. Z toho vlastně kádru Vegas bych možná typoval Jacka Eichla, který má výborný playoff a zároveň je to jeho první playoff, že jo, v NHL, který vůbec hraje v životě. No a možná Jonathan Marchessault, který tam je ten příběh, že on vlastně Florida se ho v úvozovkách zbavila, nabídla ho v tom rozšiřovacím draftu a on od poloviny té série s Edmontonem hraje úplně fantasticky. Teďka ve druhém finále taky dával dva góly a to je taky jeden z těch kandidátů na nejlepšího hráče vyřazovací části.
Je pravda, že Vegas, co vstoupili do NHL, tak prakticky neměli špatný rok a ten tým mají postavený s jasným cílem od začátku. Oni vždy měli 4 formace, hned na začátku byli ve finále. Zkrátka, bylo to cítit od začátku, Tomáši, Vegas, že jde touhle cestou, správnou cestou. Ne, vždycky to tak je, někdy trvá 5, 10, 15 let, než se někdo adaptuje.
Já si myslím, že to bylo právě tou změnou těch pravidel, toho rozšiřovacího draftu NHL a vlastně Vegas bylo jako první takový, já samozřejmě sám jsem začínal v Nashville, kde jsme byli prostě mužstvo, který jakoby vzniklo a bylo to hrozně těžký. Jo. Většina hráčů, prostě, co jsme měli na začátku, tak byli hráči, který buď jinde s nima moc nepočítali a nebo to byli takový okrajoví hráči a já si myslím, nevím, jaký změny přesně udělali, jo, ale vím, je to vidět třeba i teďka na Seattle a to Vegas opravdu mělo samozřejmě dobrý asi management, že vybrali ty správný hráče, správně poskládali, ale asi to, že se dostali do finále v první sezóně, hovoří za všechno. Jo. Já myslím, že tehdy, když jsme byli v Nashville, že jsme udělali snad 43 bodů a prostě na některý zápasy, když jsme jezdili, tak jako pomýšlet na playoff, to by bylo úplně prostě jakoby nemyslitelný. Jo. Takže já myslím si, že to je i dobře pro NHL těmhle mužstvům, který třeba jakoby vznikají, tak je jim dobrý pomoc, aby prostě tam nějakým způsobem ta fanouškovská základna rychle vznikla. My jsme, jo, třeba bylo to vidět i Nashville, Atlanta, Columbus. Třeba Nashville to neskutečně otočil, ale Atlanta to prostě nepřežila. Jo, byli takový, kde prostě tomu se přišlo a nebylo třeba tak ze začátku silný. Prostě ten zájem těch fanoušků tam ochabl a pak najednou to mužstvo se odstěhovalo. Jo. Takže je asi dobrý pro ty nově vznikající nebo ty mužstva, který rozšiřují NHL, tak jim prostě dá tu možnost, aby měli možnost vybudovat prostě ten kádr silný hned od začátku a byli schopní konkurovat a byli schopní se dostat třeba i první rok do playoff a Jako letos ukázal se, je to minulý rok třeba to takový nebylo, ale hned v druhé sezóně letos se dostali do druhého kola a tam byli v podstatě rovnocenným partnerem a jo, Dallasu bylo to na 7. zápas, takže ten Vegas příběh je tím asi úplně specifický, že opravdu vlastně mimo minulýho roku, kdy prostě obrovská řada zranění je v podstatě připravila o playoff, tak každý rok jsou mužstvo, který hraje nahoře a který v tom playoff je a dokonce i v playoff a na jejich krátkou prostě na existenci, tak mají neskutečné výsledky.
Ano, 2018 Vegas, první finále proti Washingtonu, byl u toho Marchessault, byl u toho Smith. Vegas je získalo právě z Floridy, oba jsou skoro nejproduktivnějšími hráči organizace. Krátké historie.
Tam je zajímavý vlastně ten příběh těch původních 6 hráčů, já nevím, tam William Carlson, je tam, já nevím, Braydon McNabb, což je mimochodem jediný hráč z toho kádru, který opravdu hraje celý playoff, který ještě nedal gól v tom playoff. Jinak vlastně...
To je ten, co hrál za Los Angeles?
McNabb.
Taky má snad ten...
No, ale to, co říkal Tomáš, tam úplně platí, jako i z pohledu na ty statistiky, že tam vidíš, jak ta hloubka toho kádru je úplně neuvěřitelná. A jsou to jednak ty hráči z té původní šestky, jsou tam ty takzvané náplavy a všechno to funguje dohromady jako strašně dobře. A pokud se ptal na Marchessauda se Smithem, tak ty opravdu patří k těm nejlepším útočníkům a táhnou to.
Jdeme na Floridu, možná, že český fanoušek přeje, spíše Panterům, díky tomu, že je tam Radko Gudas. Tomáši, váš pohled na něj a jak je třeba oblíben na Floridě?
Tak určitě je oblíben. On je typ hráče. Myslím si, že tou hrou i vzhledem on prostě je hodně vidět na tom ledě a vždycky se kolem něj děje spousta věcí a někdy kladných, někdy záporných, ale jako já si myslím, že jeho hra je hodně nedoceněná u nás, nebo u nás, jakoby já myslím, že lidi, co to sledujou jakoby nějak podrobněji, tak to vidí. On opravdu je kvalitní obránce, který hraje dobře do zádu, hraje do těla, prostě ty hráči, když jsou na ledě proti němu, tak prostě musí hrát trošku jinak, musí prostě myslet na to, kde jsou, kde on je, prostě dává o sobě vědět tou tvrdou hrou, ale i s hrou s pukem. Mně se líbí, jak on hraje velice jednoduše. Já zastávám tu pozici toho, že obránce prostě má nahrát prvnímu volnému hráči, který ho vidí a dát mu do hru nahrávku a posunout hru dopředu a bejt dobrý před bránou a vybojovat puky v rohách a dobře rozehrávat. Takže on si jakoby všechny tady ty věci plní a říkám, ta jeho hra, ta tvrdost je taková, jo, takových obránců už moc není a myslím si, že to je taky, jako je to velký umění takhle hrát a prostě nepřekročovat tu hranici a nebejt hodně vylučovaný, nebejt v dnešní době suspendovaný a to, protože při tady těch hitech někdy člověk jakoby je těžký kontrolovat, jo, ten hráč v poslední chvíli se lekne a skrčí se a prostě ať ten hráč chce nebo nechce, tak prostě ho trefí do hlavy nebo to a dneska ta NHL v tom jakoby je dost nekompromisní a toho speciálně hráč, který hraje takhle na hraně, takže pro něj hrát tím způsobem a být platným hráčem a opravdu jakoby, jo, někdy to tak bývalo, že takovýhle typ hráče prostě se to přehupovalo, jakoby ten jeho přínos, ty klady s těma záporama byly hodně vyrovnaný tím, že zase pak dostával hodně vyloučení, nechával se vyloučovat, býval suspendovaný a to, ale on na druhou stranu je i velice, že prostě spoustu jako vyloučení je na něj, protože některým hráčům se samozřejmě ta jeho tvrdá hra nelíbí, takže opláce. Jako já si myslím, že on je velice platný hráč a myslím si, že i to jeho zranění v minulém zápase možná hodně přispělo tomu jednoznačnému průběhu toho zápasu, protože on hraje velký minuty, hraje v oslabení, je hráč prostě, který je pro ty hráče hodně platné a myslím si, že i z toho psychického hlediska, když na té střídece je, tak prostě je to pro Floridu velký přínos.
Takže jako golman byste ho chtěl před sebou?
No tak to je určitě jeden z nejlepších jakoby, pro brankaře, nejlepší obránce, který blokuje střely, který opravdu nic nevymýšlí, hraje jednoduše, nehází žádný krosy přes křížem přes třetinu, hraje to na prvního hráče, který ho vidí, ale zase na druhou stranu jo, je na něj spolek, že si pokraje svýho hráče vždycky před bránou, v rohách vybojuje puk a jo, hraje prostě, dobře střídá, jo, je to prostě, opravdu je to platný hráč a říkám, jako to samozřejmě ten jeho vzlet a všecko je zase další součást toho, ale mně se líbí jako obránce. Já si myslím, že i ta jeho distribuce prostě toho rozehrávání toho puku a to je jakoby docela nedoceněný a když ho člověk opravdu sleduje zblízka, tak on nedělá moc chyby, nepropadá, jo, někdy třeba tady ty Já si pamatuju za let, kdy prostě Zdeno Chára začínal a prostě nutili ho, aby dával tady ty hity ve prostředku hřiště, tak ono to sice všechno krásně vypadalo na highlights, ale většinou z toho dostali gola, jo, protože on sice trefil hráče, ale pak propadl a oni jeli 2-1 nebo 3-2 a to, ale on v podstatě hraje tvrdě a ještě dokáže tou hrou být jako přínosem pro celkový vývoj toho zápasu, což je v podstatě ta nejdůležitější věc pro toho hráče, jo, aby byl kladným prostě přínosem pro ten finální výsledek toho zápasu.
Padlo tady slůvko nedoceněný. Aktuální smlouva na 2,5 milionu dolarů. Možná poslední zápasy v dresu Floridy, Marku?
No, já doufám, že ne. Já teda zaprvé, jak říkal Tomáš, taky bych si přál, aby Radko Gudas nastoupil v tom zápase číslo 3, aby mohl hrát, protože nějaký hit, který by udělal třeba na začátku na nějakého zásadního hráče Vegas, to vlastně odstartuje ještě víc takový ten, jak tomu říkají, excitement v tom hledišti a je to fakt jako velice přínosný. A za druhý je tady ta smlouva. Florida má nějak pořešený útočníky na příští rok. Musí nějak podepsat nějaké obránce. Já doufám, že Radko Gudas by mohl být mezi nimi a že by si zasloužil minimálně dvouletou smlouvu ještě, což by vyhovovalo asi nejen jemu, ale i jeho rodince, jak on vždycky říká.
Je tam také syn českého hokejisty Jana Ludvika v Charlotte, John. A za Vegas si zachytal video utkání k základní části také Jiří Patera. Tomáš, je Vegas měl snad 5 brankářů v téhle sezóně a přesto našlo nečekanou jedničku.
Musím říct, že oni s těma brankářima vlastně po odchodu Fleryho, tam s tím Lennerem tam to bylo takový, on s těma problémama, který má mimo let a to... který mají známý, má problémy zdravotní, tak jakoby tam se ty brankáři hodně točili, mě docela hodně překvapili tím tradem pro toho Jonathana Quicka, ale jak je vidět, prostě já říkám, ono kolikrát jakoby člověk, když se podívá teďka do aspoň do té historie, jo, když se nebudeme teď úplně bavit o Tampě, jo, kde třeba tam ten Vasilevský je, tak nechci by říct, že to, ale už to byl prostě zkušený brankář, špičkový brankář, ale ty poslední, prostě je tam spousta příkladů, kdy Murray v Pittsburghu, Antiniemi v Chicagu a tehdy Kane Ward a brankaři, který v podstatě jakoby neměli ten tlak na sebe, jo, protože ono opravdu ty 6-7 milionový brankaři, který jsou jakoby ty v úzovkách hvězdy a který od kterých každý prostě čeká, že budou ty rozdíloví hráči v těch zápasech, tak mají na sebe v tom playoff obrovský tlak a v podstatě tam pak už ani nějaký statistiky nějak moc nehrajou roli, tam je to všechno o těch vítězstvích a ono někdy, jo, i když ten brankář na tom třeba má obrovský podíl, tak sám ten zápas taky nevyhraje. Jo. A ono tady, ten třeba takovýhle brankář tam naskočí a ani si ten tlak prostě, nebo ten Binnington tehdy, prostě si ten tlak nepřipouští, jo, protože on je jenom rád, že tam je, že najednou prostě ta situace v podstatě, a já bych to asi přirovnal tomu, když někdo prostě hraje v kasínu a najednou vyhraje prostě velký balík peněz a pak si tam dál hraje a ví, že už má vyhráno a řekne si, OK, tady mám prostě, já nevím, část peněz a za to si ještě zahraju a budu si to užívat a v podstatě nemá žádný stres, jo, než člověk, který prohrává, už tam dává svoje peníze a prostě je vystresovaný a to, takže z tohohle hlediska si myslím, že on tady ty brankaři prostě, který jsou třeba mladý nebo neskušený, nebo řekl bych, že ani neměli ten statut toho, že by tam vůbec měli být, tak samozřejmě tím na sebe nemají ani takový tlak a on opravdu benefituje i třeba to jsou hodně podobné příběhy tady těch tří, Murray a Binnington a ten Hill, že opravdu i to mužstvo před nima je opravdu super kvalitní a ten brankář se s tím tak sveze, že i třeba v těch těžkých chvílích to mužstvo ho podrží a třeba i když tam měl takový dva zápasy, který mu moc nevyšly s tím Dallasem, tak oni pak prostě měli skvělý zápas a v podstatě tomu Dallasy nedali šanci. Jo. Jako, takže oni vždycky, ono, jo, ono to někdy prostě ty výsledky jsou takový, že si člověk řekne, no, jako ono to je jednostranný nebo to, ale říkám, ono vždycky, když se to v těch chvíli, kdy se to láme, tak tam opravdu jakoby ta síla toho mužstva je strašně důležitá. Já prostě říkám, Las Vegas za mě i co se týče prostě, mně to přijde, že je úplně jedno, která lajna je na ledě, oni hrajou všichni stejně, obránci v podstatě všichni hrajou podobně, brusy jsou tvrdý, neoplácej, hrajou velice disciplinovaně, jo. I přesto, jak Florida se snaží prostě najít nějakou skulinku v nich a nějakým způsobem je vyprovokovat prostě k něčemu, prostě co by je rozhodilo z té jejich hry, nebo co by změnilo nějak průběh té série, tak oni jsou velice disciplinovaní a když oplácejí, tak už je to za předpokladu toho, že už Florida prostě má hráče, který půjde na trestnou a to, takže říkám, já v této chvíli, samozřejmě je to hokej a všechno, tady můžeme sedět za týden a může to být všechno úplně opačně, jo, ale zatím je to teda, zatím je to z jejich strany výborně hrajou.
A možná, že ty dolary limitovaly Bobrovského na začátku angažmá ve Floridě, ale teď je jasnou jedničkou. Naopak, Spencer Knight, velký talent, ve 22 letech byl podobně jako Jakub Vrána zařazen do asistenčního programu. Jak to s ním tam vypadá na Floridě?
Tak asi určitě jedno. Osobní problémy mimo let. To je víceméně jasný a jako to jsou takové věci prostě, které samozřejmě jsou nepříjemné pro toho hráče, no. A on v podstatě přišel celou sezónu, jakoby opravdu skvěle nastartovaná kariéra a na Floridě dostal až bych řekl na jakou měli jenom malou část, jo, že prostě já nevím, jestli měl 50 zápasů, možná dostal smlouvu takovouhle. Jestli to tomu trošku přispělo, myslím si, že v dnešní době ten trend tady v tom je takový pro ty hráče, jo, že jakoby ne každý hráč to prostě zvládne v takhle mladém věku. Prostě dneska se ty smlouvy dostávají trošku dřív, než to třeba bylo v minulosti a ten hráč, pokud je třeba hokejově vyspělej, ale není vyspělej prostě jak psychicky a jakoby v tom osobním životě, tak samozřejmě pak se můžou prostě vyskytnout takovýhle případy, kdy najednou prostě, jo, člověk by si řekl, že to je mladý brankář, který měl před sebou prostě, on v podstatě, já si myslím, že na začátku sezóny i jakoby Florida preferovala, kdyby prostě chytal a on byl ta jednička před Bobrovským a jako vypadali, že určitě byli rozhodlí mu tu šanci dát, jako aby to byla jeho brána, ale prostě jo, ať je to kdokoliv, já si myslím, že speciálně brankář prostě, pokud má mimo let takovýhle problémy, tak člověk to nemůže zvládnout. Jo. Ta výkonnost tam, to se pak musí jasně odrazit. Být brankář v NHL je tak prostě strašně psychicky náročný a to, že člověk si tohle asi nemůže dovolit. Začalo se to projevovat na jeho výkonnosti, si myslím, asi docela dost brzo a pak samozřejmě tady ty, já nevím, jestli to bylo, jestli už to bylo třeba, je to nějaký delší prostě problém, který to, anebo to bylo pak jenom, že se to navalilo třeba na problémy, které byly na ledě, ale tak hluboko do té situace nevidím, ale samozřejmě člověk, jo, je to mladý brankář, ještě asi určitě dostane další šanci. Má tu výhodu, že to byl prostě brankář, že byl v prvním kole a nějakým způsobem v tuhle chvíli ho chrání ta smlouva. Na druhou stranu, kdyby to byl hráč, který v té pozici není, tak by se mohl připravit dvouživotní šanci prostě hrát finál a hrát dlouhý roky a mít neskutečně úspěšnou kariéru a to, takže jako z hlediska hráče určitě by to byla obrovská škoda, kdyby si takhle pokazil a, jo, tu možnost. Talent má, předpoklady má, všecko je v organizaci, která mu věří, ohodnotili ho skvělým kontraktem, takže doufám, že se dá dohromady a že nějakým způsobem se z toho poučí a dokáže se zase vrátit tam na tu cestu, na který byl, která vypadala velice, velice dobře.
Ano, aktuální smlouva 4,5 milionu dolarů na sezonu. Spencer Knight je také znám používáním bruslí s přeskami. V zámoří se tahle inovace už také prosazuje mezi profíky. Váš pohled, Tomáši, jako třeba pro lajka, jako jsem já, brankářského.
Tak já, tam je to velice jednoduchý. Jo. Tady ty věci všechny jsou otázka toho, pokud to tomu hráči pomůže k lepším výkonům, tak ty hráči si to vemou. Jo. Pokud ty hráči by to nefungovalo, tak by to neměli. Takže já sám musím říct za sebe, já jsem vždycky měl kaničky a za nás žádný přesky nebyly, nebo když jsem byl malej, tak si pamatuju, že byl takový ty americký umělohmotný rogerský brusle, který snad tehdy už přesky měli, ale to v podstatě jako tehdy to bylo úplně, jo, nikdo ty brusle moc nenosil, ale tak všecko se vyvíjí, jo, jako to je, já jsem, jo, za ty roky, co jsem já hrál a teďka za ty roky, co nehraju a furt nějak se u toho hokeje pohybuju, tak když jenom vidím ty hokejky, jak se změnily, brusle, všecko, jo, jako já jsem teď musel díky tomu, že v podstatě moje starý brusle, s kterýma jsem ještě chytával, se mi doslova do písmena rozpadly, tak jsem si musel koupit ty nový a prostě i přes to, jak já nerad měním věci, tak ke svýmu obrovskému překvapení jsem zjistil, okolik ty nový jsou lepší, jo? Že okolik, jak moc se mi, daleko líp se mi bruslí, odráží všecko, takže ono, ten pokrok je tam jasně daný a jestli ty hráči nějakým způsobem se k tomu začínají jakoby pozitivně se na to tváří, tak asi je to proto, že to má nějaký svoje opodstatnění a v podstatě zvyšuje to tu kvalitu, ty výstroje pro ně, cítí se v tom líp, nebo to, jako jinak by si to nikdo nevzal. Jo? Nikdo si to nevzeme jenom kvůli tomu, aby měl brusle s přeskama.
Jste teď aktuálně s někým v kontaktu z týmu Floridy?
Abych řekl pravdu, tak s týmu z Floridy jsem aktuálně v kontraktu jenom s jejich masérem, co se týče, tam vlastně byli můj trenér brankařů Rob Talas a to, takže jako teďka v podstatě člověk, ani bych nikoho, já vím sám, když jsem hrál, tak člověk se chtěl soustředit na svůj výkon, všichni oni cestují a to, takže jakoby přímo v žádném kontaktu nejsem, ale tak samozřejmě to sleduju, chodím, koukám na každý zápas. Já si pamatuju ten zápas tou Caroliny, ten 4 overtime, já jsem myslel prostě, že to byl v úvozovkách jeden z nejhorších hokejů, který jsem viděl, protože pak, jak byli všichni unavení a už jedni to vyhazovali a ty to nahodili, ty to vyhodili a já říkám, já prostě, když dali ten gól, já jsem měl takovou radost, že někdo dal gól a já jsem říkal, že vlastně to bylo, myslím, 40 něco sekund před koncem toho čtvrtého overtimeu, já jsem říkal, že na ten pátý už bych nekoukal, jo, protože už bylo asi 3 ráno a říkám, to se prostě nedá. Ani to nebyl dobrý hokej zážitek a opravdu už to bylo hodně dlouhý. No.
Může udržet golman vůbec koncentraci, kromě toho, že musí teda?
Jo, určitě. Tak já si myslím, tehdy, když jsem byl v Pittsburghu, tak jsme hráli taky 3 overtime a člověku záleží na tom tolik a ví, jak ten zápas je důležitý, takže tu koncentraci udrží. Jako, a jo, tam jsou dneska už jsou, a co se týče, přijdou do kabiny a starají se o ně, aby je udrželi prostě nějakým provozním, aby ty hráči dál mohli fungovat, tak to říkám, ale ta únava pak už speciálně ty hráči v tom poli byla jasně znát a každý prostě nikdo nechtěl udělat tu chybu a strašně se to odrazilo na té hře, jo. Prostě to bylo, jedni to vyhodili, ty to prostě jenom posunuli do útoční třetiny, ty si to vzali, vyhodili to, ty to posunuli a takhle se hrálo prostě 2,5 třetiny a bylo to v podstatě minimálně bez šancí a to, jo. A už jsem opravdu čekal jenom prostě na nějaký špatný odraz puku nebo někdo, že upadne nebo jo, něco takového, že se stane, ale samozřejmě, ale jakoby tu musí udržet, musí se soustředit a myslím si, že i to ten zápas jakoby tím prodloužilo, jo? Že prostě nikdo tu chybu nechtěl udělat a všichni prostě poctivě se snažili jenom hrát na jistotu. No.
Marku, Florida také po druhé finále, poprvé v roce 1996, pamatuješ určitě.
Tak jako pamatuju si to trochu, hlavně si pamatuju na tu sérii s Pittsburghem, vlastně polovina republiky, která se zajímala o NHL, tak fandila Pittsburghu, protože tam hrál Jaromír Jágr a všichni mu přáli další Stanley Cup. Nicméně oni měli ten sedmý zápas doma v tehdejší Civic Aréně a tam je John van Wiesbroek fantasticky vychytal. Takže tohle si pamatuju. A tak pak si ještě pamatuju hodně takových záběrů na Radka Dvořáka, jak vypadal šíleně mladě. Oni ho vlastně draftovali v roce 95, myslím, jako 18-letýho.
No to musel vypadat mladě.
A on hnedka naskočil do celé sezóny, vůbec nebyl na farmě, takže on odehrál celou sezónu playoff, takže toho Radka si tam hodně pamatuju. A pak samozřejmě ty umělý krysy, který tam lítali na ten let a golmani se vždycky schovávali vlastně ještě víc tu těch branek, aby jim tam nepřiletělo něco, co nechtěli, ale byly to opravdu, to byly deště hrozný těch krys, jako to si pamatuju velmi dobře.
Vy taky, Tomáši, ještě pamatujete krysy?
Tak já si to samozřejmě taky pamatuju a věřte mi, že z Radka jsme si několikrát dělali hodně srandu z jeho fotek v té staré ofici s tím tenoučkým krkem, jak tam hrál, ale musím říct, že i vlastně jak začala, byla NHL Classic, to je takový program, kde v podstatě pouští jakoby dokola bývalý zápasy NHL a to, a my jsme to kdysi mývali puštěný v kabině vlastně během tréninku a to, když jsme před tréninkem, když jsme tak to tam furt prostě běželo a já si pamatuju, jednu věc si pamatuju z těch zápasů, že dneska normálně, kdyby se na to člověk koukal, to bylo nové neuvěřitelné, jak prostě Florida faulovala, jo, co se tam se dělo. Já si myslím, že opravdu s tím Mariem i s tím Jardou prostě ty hráči z té Floridy snad chodili i o přestávce na záchod, protože to bylo normálně hrozný, jako držení, hákování. V dnešní době už by nic takového prostě nebylo možný. Jo. Já vím, že tehdy ty pravidla byly úplně jiný a hrálo se úplně jinak a myslím si, že tím se NHL hodně posunula, že prostě se zbavili tady toho, že dala volnost těm dobrým hráčům a prostě ta kvalita hry je úplně jiná, jo. Ale v dnešní době už by nikdy nebylo možné, aby prostě mužstvo, jako tehdy byla Florida, aby prostě s tím Pittsburghem vůbec měla šanci, protože já jsem viděl několik těch zápasů, který proti ním hráli a teď samozřejmě vemu stranou to, že opravdu Van Beesbroek chytal úplně fantasticky, ale opravdu některé ty zákroky, to bylo normálně na zavření při té sérii a hlavně ten celkový pressing toho, že ty hráči prostě Lemie pokaždý se dotknul puku, tak mu buď někdo držel hokejku nebo nohu, nebo mu někdo skočil pod nohy, nebo to bylo to úplně. I ty hráči, co jako bývalí, co jsem se s nima o tom bavil, třeba Ray Shepard a toho, co tady na Floridě jsou, tak ty se tomu smáli, říkali, že to prostě bylo neskutečný. Jo, co. A ty rozhodčí prostě tehdy to bylo normální, že prostě čím dál se šlo v tom playoff i prostě tom na začátku, tak tam se prostě pískalo úplný minimum, jo. To už muselo být opravdu, že to musel být zákrok. Jako dneska, v dnešní době prostě, jo, i třeba jak to bylo krutý prostě k té Caroline, je vyloučili prostě ten poslední zápas, pak ještě vlastně v podstatě ten gól, který dostali, který v podstatě eliminoval z playoff. Je to faul, ale opravdu jakoby takovej, že ten hráč se otočil v útoční třetině, je to daleko od jeho brány, on se jenom otočil a nechtěně prostě bouchnul obránci do nohy Floridy, ten upadne a oni ho stejně vyloučí, jako v dnešní době ty rozhodčí úplně píská jinak a to si z toho já nejvíc jsem si vzal, prostě když jsem na to koukal a už je to pár let zpátky a říkal jsem si, tak tohle normálně, v dnešní době by se ani všichni nevyšli prostě na tu trestnou lavici.
No Marku, 93. Mario Lemieux si tohle zažil s Kasparaitisem. Ten si k němu stoupnul. A to nebylo jako fauly, to bylo normálně. No, a Mario stále jel dál. A takhle dokola.
Tohle jako vůbec jako si neuvědomujeme, jaký body vlastně dělali hráči v 90. letech navzdory tomu, co všechno museli snášet. To je neuvěřitelný, vlastně se někdo dostal přes třeba 100 bodů a ještě v podstatě celou dobu na něm někdo takhle visel, hákoval ho, držel. Neuvěřitelný.
Vy jste, Tomáši, strávil u Panterů 4 sezóny 2007 až 2011. Kromě diváků, Chris, čím to ještě bylo specifické, tohle angažma?
Tak asi tím, že je to v podstatě místo, kde jsem mi zůstal žít. My jsme se sem vlastně přestěhovali z Nashville, kde, kde jsem byl skoro 10 let a jakoby já jsem, abych se sám přiznal, tak z toho tradu jsem samozřejmě moc nadšenej nebyl. A na druhou stranu člověk je profesionál a jde hrát tam prostě kam ho pošlou, když jakoby nemá možnost si sám vybrat a to říkám. A já jsem si z toho vzal hodně, poznal jsem tady spoustu skvělých kluků, měl jsem možnost hrát prostě s Radkem Dvořákem, s Ríšou Zedníkem, s Joškou Štimplem. Samozřejmě ty výsledky asi, to je taková jediná věc, kdy já si myslím, že v té době jsem, ta moje výkonnost asi byla jakoby nejlepší v mý kariéře a jsem jako samozřejmě člověk hraje kvůli playoff a my jsme se 4 roky nedostali do playoff a z tohohle hlediska určitě mě to trošku mrzí, ale jak říkám, člověk je to práce a člověk prostě musí hraje tam, kde má smlouvu a snaží se udělat nejlíp svou práci, jak může a některé věci, jako co se dějou kolem něj, ať je to prostě, kdo trénuje, kdo je manažer, jak se staví mužstvo, jak se tomu mužstvu daří, co se děje s majitelama, to tak nějakým způsobem neovlivní. No. Takže říkám, já člověk by neměl, jakoby, jo, byl jsem v situaci, jaký jsem byl, mrzí mě to, jo. Mrzí mě to, že prostě 4 roky, kdyby jsme se třeba i do toho playoff dostali, já si ani nemyslím, že prostě jsme měli, že to mužstvo nebylo kvalitní, ono nebylo špatný to mužstvo, ale prostě tady prostě byl takový ten, že Florida, no, tady prostě hráči, co sem jdou, tak tady hrajou golf a já si myslím, že to jako není pravda, jo, že tady samozřejmě ten golf, jako člověk si může jít zahrát, ale to neznamená, že jako já nevidím rozdíl prostě mezi hráčem, který má den volná, který prostě jde a je venku na čerstvém vzduchu, projde se a pinká si tam do míčku, anebo člověk, který ve Winnipegu sedí doma někde prostě v baráku a hraje celý den PlayStation, jo. Takže nevidím jedno being, jakoby rozhodující o tom, jakoby, jak bude soustředěný na tom zápase. Ale říkám, to mě trošku samozřejmě mrzí jakoby z hlediska mý kariéry, že prostě ty 4 roky, co vlastně od těch, já nevím, těch 30 let do těch 34, do těch 35, kdy jako si myslím, že to je to okýnko toho brankaře prostě pro tu jako nejlepší výkonnost, tak prostě nějakým způsobem jsem tu možnost v tom playoff chytat neměl. No.
No a jak to pak bylo s odchodem z Floridy?
Tak to byla taky taková zvláštní situace. Oni mě měli zájem, abych dál zůstal, ale samozřejmě nějakým způsobem jakoby manažer mi dal najevo, že musím nést i já jakoby nějaký následky za to, že prostě 4 roky, nebo ne 4 roky, to bylo víc let, se Florida nedostala do playoff, že prostě ty úspěchy tam nejsou a chtěli po mně, abych prostě šel dolů s platem a samozřejmě já v té chvíli jsem proto jako neviděl moc důvod, protože každý rok jsem byl v top 10 brankařech, co se týkalo věcí, které ovlivním, jako je úspěšnost a průměr gólů na zápas a takovýhle věci, samozřejmě ty vítězství a prohry, to se odvíjí víc od toho, jak prostě hraje celý mužstvo. Ale v podstatě jsme byli domluvení, že jakoby mi nabídnou smlouvu. Já jsem mezi tím jakoby v fouzovkách, jo, i přesto, že samozřejmě se to jakoby v fouzovkách nesmí, tak ty agenti mají nějaký prostě indicie od těch jiných manažerů a to prostě celý to tak dopadlo, že nakonec já když jsem jakoby odmítl tu smlouvu té Floridě a byl jsem přesvědčený, že vím, kam půjdu hrát. Věděl jsem i, jakou bych měl dostat víceméně smlouvu, jak se tomu říká, taková ta smlouva v šuplíku, tak pak najednou 31. se všechno změnilo, stal se trade, který v podstatě mě jako vyšachoval, mezi tím už Florida si vytvořila svůj vlastní plán a já jsem nakonec dopadl tak, že v podstatě jakoby jsem neměl místo, jo, protože u těch brankařů je to samozřejmě specifický těma místama a těch míst pro toho prvního brankaře v té době bylo 30 nebo 31 tuším a prostě z toho těch míst, těch 31 je třeba 28 okupovaných, kde jsou brankaři, kteří mají smlouvy dlouholetý, jsou tam, jsou to hráči, který to, takže těch možností není to jako prostě obránce, jo, kterých je na každém mostu, dejme tomu 7-8, útočníků je 12, ten člověk, pokud má výkonnost, tak se prostě vždycky někam, jakoby dá to, ale pro toho brankaře těch míst tolik není a já vlastně jsem tomu z toho, jakoby, kam jsem očekával, že půjdu, tak ještě jakoby si myslím dost neeticky, jakoby furt jakoby mě ujišťovalo i toho agenta, že všechno zůstává tak, jak to je, i přes to, jak se ta situace vyvinula a prostě tak asi, ať si sami si nebyli jistí, jak to dopadne a prostě a nakonec to dopadlo tak, jak se říká, kdo hodně vybírá, tak někdy přebere, takže já jsem dopad, jako nebyl to lehký den pro mě, abych se přiznal, teď už se jako nad tím můžu pousmát a asi mě to připravilo o dost peněz, ale prostě člověk nikdy, já jsem byl rozhodlej prostě, že i ze strany Floridy, jak jsem cítil, jakoby oni zájem měli, ale já jsem třeba v tu chvíli jakoby nevěděl, jaký budou mužstvo, protože tu sezonu předtím to byl úplný výprodej. Já si, to je jedna z věcí, které prostě si pamatuju, jak jsme na tréninku a myslím si, že jsme byli někde v Atlantě nebo kde jsme byli a my prostě trénujeme a najednou prostě na ledě je půlka hráčů, jo, protože prostě odvolávali, to bylo na trade deadline a oni odvolávali z ledu jednoho hráče za druhým a prostě ty jsi tradovaný, takže mě tehdy bylo, tuším, 35 let na konci té smlouvy a já jsem opravdu jakoby chtěl jít do mužstva, kde jsem viděl perspektivu, že se bude hrát playoff, no, takže to byla jakoby jeden z takových těch rozhodujících faktorů, co jsem se rozhodoval. Ten druhý faktor byl, že Florida po mně v podstatě požadovala jako snížení do splatu, no. Což pak se mi splat snížil na základě tržní, takže stejně to dopadlo tak, jak to dopadlo, no, ale tak to je prostě součást tady toho biznisu a tak to někdy prostě chodí.
Já teda jsem rád zase na jednu stranu, že Florida v roce 2010 neudělala playoff, protože díky tomu vlastně máme titul z Německa.
Možná díky tomu se postoupilo ze skupiny.
taky. Vlastně Tomáš to tam vychytal v tom Německu tak úžasným způsobem zlato. Pamatuju si tam nějaký scény, kdy vlastně asistentem Kanady byl Peter DeBoer, který tehdy trénoval Floridu a který tam neustále chodil s nějakým kelínkem kafe, neustále usrkával a Tomáš se tam právě velmi chválil za výkon, tuším se Švédskem, což vlastně bylo po nějak tom zápasu, mám pocit s těma Norama, že jsme vyhráli 2-1. A Tomáš tam předváděl fantastický výkony, který má jenom navázal na ten rok 2005, takže všechno zlý v úzovkách, že jo, je i k něčemu dobrý, takže to je vlastně poslední české zlato a Tomáš na něj určitě je pyšnej.
Mimochodem, tak koukal jste teď, pardon, na světový šampionát?
No, já si vždycky koukám, tak já tady jako k tomu nemám přístup. Já třeba Radek Dvořák má českou televizi, takže ten na to kouká, ale já se koukám většinou během zápasu, čtu jakoby tu, jo, jak je prostě, jak píšou, já nevím, nějakým způsobem jakoby online sledují ten zápas a pak se třeba po zápase se podívám na takový ten sestřih, takže já jsem přímo ty zápasy neviděl. Ale jakoby sledoval jsem to samozřejmě, jsem hokejový fanoušek a jsem Čech a mám vazbu s národním mužstvem a to, takže každý mistrovství sleduju. Žiju tady Martin Havla, manažer a to, s kterým se vídám velice často, takže určitě vždycky diskutujeme o hokeji a to, takže to sleduju určitě.
Říkal jste, že jste fanoušek hokeje. Jaké jsou další plány? Nebýt jen fanoušek a třeba se do toho ještě vpravit na 100%?
Ne, já jsem fanoušek, já se pohybuju v hokeji asi na úrovni opravdu těch dětí, kde to, já jakoby ambice nějaký trenérský nemám. Mě hokej baví, ale samozřejmě já jsem kolem hokeje byl dost dlouho na to, abych věděl, že že hokej hrát je jakoby záhul na rodinu a hokej trénovat je dvojnásobný nebo pětinásobný záhul pro rodinu i pro toho člověka. V dnešní době prostě být trenér na vysoké úrovni je práce prostě na 14 hodin denně a se spoustou věcí, které se prostě i vymykají jako kontrole toho člověka. Je to takový to zaměstnání, kde je to jak počasí na horách. Jo. Takže, a samozřejmě vytvořit si i někam se dostat je velice těžký. Člověk i jako bývalý hráč kolikrát musí začínat úplně od spodu a zase to jako je několik případů, kdy prostě tě to Venca prospal, který si myslím, že je vynikající trenéra a to tak prosadit se třeba zpátky do Ameriky pro evropského trenéra je opravdu strašně těžký a to. Jo. Takže já žiju v Americe, na místě, kde opravdu hokejově jsem jakoby limitovaný pracovat, já nevím, s tou mládeží do určitého věku a to, ale já v tom nevidím jakoby žádný problém, já to dělám spíš jakoby koníček a díky hokeji mám nějakou jakoby životní situaci, kdy si to můžu dovolit, takže já jsem ze svou situací spokojený a říkám, já hokej milovat ho vždycky budu, sleduju hokej a všude, ať je to v Evropě, sleduju juniorské soutěže tím, jak jsem se v tom chvilku pohyboval, mládežnický hokej v Americe, sleduju NHL, takže to a není to věc, kterou bych dělám to, protože mě to baví a hokej, i myslím si, že hokej jako produkt se strašně posunul a prostě koukat se na to, co ty hráči dokážou a v jaký rychlosti a už jak jsme trochu na to narazili, jak dokázali tu hru vyčistit a prostě nechat ty nejlepší z nejlepších vyniknout a opravdu jo, i ta hra, ten respekt těch hráčů k sobě a prostě sledovat ten NHL je opravdu zážitek. Jo. Proto ta výkonnost těch hráčů a tomu jakoby bejt člověk, který ví, co tomu člověk musí obětovat a ta důslednost té přípravy a toho dneska, co se týče, jo, to je prostě 12-měsíční práce, která člověk i přesto, že skončí sezona, tak hned začne příprava dodržovat životosprávu, dodržovat tady to. Dneska prostě už prostě člověk musí tomu být úplně oddaný. No.
A nějaké mimohokejové plány, které jsou na závěr?
Tak mimohokejové plány samozřejmě mám, už se těším za necelých 14 dní odjíždím do Česka jako každý léto, takže se těším, že uvidím zase starý známý, zajdu si na pivo, takový to trošku pozměnit, vždycky je to dobrý trošku pozměnit, přestože tady opravdu to počasí máme krásný a to, tak léto v Česku je nádherný a zase vidět všechny kamarády a to, tak na to se určitě moc těším. Jinak samozřejmě taková ta klasika, aby rodina byla zdravá, aby děti se dobře učili, moje starší dcera teď dokončila univerzitu, takže ta už, aby dobře pracovala a to, aby jsme byli zdraví, aby všechno bylo tak, jak má. Asi taková ta klasika, jako všichni ostatní.
Tomáši, díky, tak ať je všechno tak, jak má být. Ještě jednou díky za připojení a návštěvu v Příklepu.
Já děkuji za pozvání a přeju krásný večer.
Marku, tobě taky díky.
Děkuju, nashledanou.
A s vámi diváky se budeme těšit na viděnou u dalšího Příklepu. Hezký den!